13 fevral kuni O'zbekiston Liberal demokratlar partiyasi Islom Karimovni prezidentlikka nomzod sifatida rasman ro'yxatdan o'tkazish uchun Markaziy saylov komissiyasiga tegishli hujjatlarni taqdim etgan. Avvalroq 6 fevral kuni nomzodning o'zi shaxsan partiya sizida ishtirok etgani, saylov dasturi yuzasidan ma'ruza qilgani xabar qilingan edi. Mahalliy matbuotda Karimovning partiya sizidagi chiqishiga doir ma'lumotlar juda kam. Bu saylov targ'ibot kampaniyasi hali boshlanmagani bilan bog'liqmi yoki boshqa sabablargami noma'lum. Ammo mahalliy matbuotda prezident nutqini e'tibordan chetda qoldirilgani, avvalroq Karimov salomatligi og'irlashganiga doir paydo bo'lgan muhokamalar kuchayishiga xizmat qilgan. 77 yoshli Karimovning sog'lig'i yomonlashgani haqidagi taxminlar birinchi bor kuzatilayotgani yo'q. Muxolifatdagi O'zbekiston Xalq harakati hukumatdagi manbasiga tayanib, avval ham Karimov sog'lig'i o'ta og'irlashgani haqida xabarlar tarqatgan edi. Ammo 29 mart kuni kutilayotgan prezidentlik saylovlari arafasida yuzaga chiqayotgan navbatdagi bu taxminlar O'zbekistonda beqarorlik ham, barqarorlik ham Karimov bilan bog'liqligi haqidagi muhokamalarni yana jonlantirgan. O'zbekiston prezidentining kasalligi haqidagi xabarlar ortidan xorijda, ayniqsa qo'shni davlatlar matbuotida kuzatilayotgan muhokamalar Karimovdan so'ng O'zbekistonda beqarorlik boshlanishi haqidagi xavotirlar bilan yakunlanadi. O'zbekistondagi tahlilchilar ham Karimovdan keyin nimalar kutilayotganligini tasavvur etish qiyinligini aytishadi.
Ammo lekin men yana qaytarmoqchiman. Hozirgi sharoitda Karimov o'rnida qolishi bu yomon ish emas. Siyosat tarafdan qarasak, bu aslida to'g'ri narsa, chunki bizani muxolifat hozir davlatni boshqarishga tayyor emas. Bu bir, ikkinchidan uni o'rnini egallaydigan odam ham o'zi tayinlamagan. O'sha O'zbekistonni shu paytgacha kelib kelgan xatolaridan birini nima deydi, oshkor qilinadigan narsa. Chunki men bizani davlatni siyosatiga qo'shilmayman, ammo lekin vaziyatdan kelib chiqqanda hozir hech narsa yetmay turish kerak. O'sha ko'zalaytirib turgan davlat arboblarini darro nima deydi, g'imir-g'imir qilishini tezlatishi mumkin,
dedi tahlilchi Iskandar Xudoyberganov. Kutilayotgan prezidentlik saylovlarida ham Karimovga muxolif kuch yo'q. Keskin bosim ostidagi o'zbek muxolifati mamlakatda faoliyat yuritishdan ham saylovlarda qatnashish imkoniyatidan ham mahrum etilgan. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbek muxolifat faollaridan biri Hazratqul Xudoyberdiga ko'ra, Karimovdan keyin beqarorlik boshlanishi haqidagi gaplar asossiz. Mavjud tuzum Karimovsiz ham mustahkamligicha qolaveradi.
Keskin o'zgarishlar bo'ladi degan xavf yo'q siyosatdan xabari bor odamlar uchun. Chunki hokimiyatga mahkam o'rnashib olgan diktaturani ustunlari bor. Vazirlar kabineti, Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi. Ana shu 3 ustun O'zbekiston davlatini va hokimiyatini mahkam ushlab turibdi. Ular ichidagi insonlar prezident bo'ladimi, bosh vazir bo'ladimi, Ichki ishlar bo'lagi Ichki ishlar vaziri yoki Milliy xavfsizlik xizmati raisi bo'ladimi, farqi yo'q. Shaxmat doskasidagi asosiy figuralarday. Shu uchalasi asosiy rolda o'ynab turadi O'zbekistonda. Asosiy ishlarda boyagi 3 idoralari boshqarib turibdi. To'satdan endi inson hayoti hammamizga issiq jon deganday har narsa bo'lishi mumkin. Og'ir kasallanishi mumkin. O'ylaymanki, bu yerda keskin o'zgarishlar bo'lishga hech qanday asos yo'q,
dedi Hazratqul Xudoyberdi. O'zbekistondagi qonunchilikka ko'ra, prezident o'z vakolatini bajara olmay qolgan taqdirda bu vazifa O'zbekiston Oliy Majlisi Senati raisiga yuklanadi. Hozirda bu vazifani bungacha Adliya vaziri lavozimida ishlab kelgan Nig'matilla Yo'ldoshev bajarmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.